Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu nije potpisan kolektivni ugovor o zakonu o radu. O istom zakonu u Banja Luci raspravljaju predstavnici sindikata i udruženja poslodavaca Republike Srpske. Sindikat predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u federaciji održao štrajk upozorenja.
Neprihvatanje vlade, federacije i resorne ministrice da vode proces usklađivanja kolektivnih ugovora. Drugi jeste što vlada federacije nije donijela odluku da opći kolektivni ugovor, da je on prihvatljiv. I treći jeste, sindikati obrazovanja ne mogu prihvatiti ni od jedne vlade kantona umanjenje dostignutih prava.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 15 fizičkih lica koja se terete za koruptivna krivična djela, davanje dara i drugih oblika koristi. Vijeće za regionalnu saradnju ocjenjuje da je ovo bila jedna od težih godina za jugoistočnu Evropu.
Jedna od najizazovnijih godina i nadam se da se neće svi problemi preneti u 2016.
Jovica Stanišić i Frank Simatović danas se u obnovljenom suđenju prvi put pojavili pred sudijama Haškog tribunala kako bi se izjasnili o krivici po svim tačkama optužnice. Izrael i Turska postigli dogovor o normalizaciji odnosa. Ruski stručnjaci danas u direktnom televizijskom prenosu otvorili crnu kutiju iz ruskog vojnog aviona oboreno kod sirijsko-turske granice. Vijeće sigurnosti UN-a održat će večeras vanredan sastanak o raspoređenju turskih snaga u Iraku. Peking izdao crveni alarm zbog smoga. Vatikan objavio da će majku Terezu proglasiti svetom. U kantonu Sarajevo uslijed pada vrijednosti čvrstih čestica u zraku, ukinute epizode upozorenje i pripravnost. Vrijeme za vikend, jutra prohladna, tokom dana sunčano. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci se održava sastanak predstavnika Saveza sindikata i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske o radnom materijalu novog zakona o radu koji je pripremila vlada Republike Srpske. Na jučerašnjem sastanku oni nisu postigli nikakav dogovor o ovoj temi. Na direktnoj telefonskoj vezi je Milorad Milojević koji prati sastanak. Milorade, šta se trenutno dešava?
Pozdrav Dženana, evo maratonski razgovor još traju i nema nikakvih naznaka da bi uskoro mogli biti završeni. Prve šture nezvanične informacije govore da su razgovori izuzetno teški, te da se ne može očekivati bitnije približavanje stavova socijalnih partnera o radnoj verziji Zakona o radu Republike Srpske. Sastanak se održava u prisustvu entitetske premijerke Željke Cvijanović. Ovaj put prisustuju i predstavnici Saveza sindikata čiju višečlanu delegaciju predvodi Ranka Mišić. Poslodavci su sa dosta skepticizma došli na sastanak nakon što je juče propao njihov pokušaj da bez posrednika razgovaraju sa sindikatom o novom Zakonu o radu. Stav Saveza sindikata nakon jučerašnjeg neuspjelog sastanka sa poslodavcima prilično je nejasan s obzirom da je Ranka Mišić odbila direktno da kaže da li sindikat ostaje pri stavu ne novom zakonu o radu. Sindikat je do sada potpuno odbio potrebu donošenja novog zakona o radu, odbacujući radnu verziju. Poslodavci su pak također nezadovoljni radnom verzijom zakona, naglašavajući da vlada nije imala hrabrosti da učini ozbiljnije reforme u radnom zakonodavstvu. Studio.
Hvala Milorade, a članovi sindikata predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Federaciji BiH održali su štrajk upozorenja zbog toga što još nisu počeli pregovori o usklađivanju kolektivnih ugovora sa federalnom vladom, ali toga što još nisu službeno dobili informaciju da trenutni ugovori nastavljaju važiti narednih 90 dana, informiše Mila Dobradović.
Generalni štrajk upozorenja, kako su najavili čelnici sindikata, okupio oko 20.000 članova. Predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Dževad Hadžić izjavio je da je glavni razlog potreba za uređenjem radno-pravnih odnosa zaposlenih u institucijama odgoja i obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine.
Što smo primorani od strane vlade Federacije Bosne i Hercegovine, resorne ministrice obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine i dijela vlada kantona koje nisu spremne i nisu izrazile spremnost da pristupe zakonskoj obavezi da se usklade kolektivni ugovori sa zakonom o radu u oblasti obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine.
Pripremljeni su i usklađeni tekstovi kolektivnih ugovora s novim zakonom o radu, ali s druge strane nema odgovora na zahtjeve sindikata, kazao je Hadžić, navodeći preostala dva razloga za generalni štrajk upozorenja.
Drugi jeste što vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije donijela odluku da opći kolektivni ugovor koji su usaglasili poslodavci i sindikat teškim naporima u dvomjesečnom pregovoru, da je on prihvatljiv za sve i da vlada proširi svoju nadležnost. I treći razlog jeste sindikati obrazovanja ne mogu prihvatiti ni od jedne vlade kantona umanjenje dostignutih prava naših članova i ne može to svojim odlukama derogirat, a imamo na sceni da je vlada Unsko-sanskog kantona jednostranim činom umanjila prava bez ikakvog socijalnog dijaloga, donijeli su retroaktivno umanjenu osnovicu za zaposlene u institucijama obrazovanja na području Unsko-sanskog kantona.
Ukoliko vlada ne ispuni njihove zahtjeve, Hadžić najavljuje i totalno obustavljanje nastave u osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Mi se nadamo da do toga neće doći, ali znajte da naše članstvo i mi u rukovodstvu smo spremni na sve akcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Vijeće za regionalnu saradnju ocjenjuje da je ovo bila jedna od težih godina za jugoistočnu Evropu. Kriza sa migrantima, zaoštravanje političkih odnosa Srbije i Hrvatske zbog toga, teroristički incidenti samo su neki od situacija sa kojima su se zemlje regiona suočile u ovoj godini, ali i prevazišle ih, zabilježila Mirna Sadiković.
Uprkos izazovima sa kojima su se susretale zemlje regiona u 2015. godina se ipak može smatrati uspješnom kada se uzme u obzir poziv Crnoj Gori za ulazak u NATO, otvaranje dva poglavlja Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom i najava skorog početka sličnog procesa i u Bosni i Hercegovini, zatim potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Kosova sa Evropskom unijom, podsjeća generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović.
Jedna od najizazovnijih godina i nadam se da se neće svi problemi preneti u 2016.
U narednoj godini prioritet Vijeća za regionalnu saradnju je ekonomsko osnaživanje regiona, što je i glavna tema razgovora vođenih u nekoliko navrata sa predstavnicima Evropske unije u Briselu, kaže Svilanović.
Mi govorimo o tri konkretne inicijative. Prva se odnosi na, mi smo vođeni idejom da bi ovo sve trebalo da bude jedan investicioni prostor. Drugo je unapređenje povezanosti, pruge, autoputevi, energetika. I treći element odnosi se na obrazovanje i na mogućnost da ljudi putuju unutar regiona kao profesionalci.
Partner u podršci zemalja regiona na evropskom putu je civilni sektor. Nevladine organizacije su već uz pomoć vijeća uspostavile između sebe dobru saradnju, kaže Jelica Minić iz Evropskog pokreta Srbije.
Civilno društvo je neophodno vladi zbog ljudskih kapaciteta koje ima, ekspertize koju posjeduje, kako bi se odgovarajući sektori pripremili za usvajanje evropskih standarda, zakona, institucionalnih rešenja.
O rezultatima rada bit će više riječi potkraj ljeta na kongresu u Parizu koji će okupiti i vladin i nevladin sektor zemalja regije kao i predstavnike Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dom naroda parlamenta Federacije nije podržao budžet za narednu godinu, što je otvorilo polemiku o podršci vladi i koaliciji u ovom BH entitetu. Razmimoilaženja nisu samo prisutna u Federaciji. U Republici Srpskoj nikada nije bila veća polarizacija između pozicije i opozicije, dok se i u stranačkim vrhovima dešavaju raskoli. Analitičari navode da se ništa epohalno neće dogoditi na političkoj sceni sve dok su građani spremni da praštaju poigravanje s njihovom budućnošću, pripremila Dženana Halimović.
Kriza je u Bosni i Hercegovini postala prirodno stanje, a niko se ne pita kako će se i kada provesti reforme, kaže profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci Miodrag Živanović.
Dakle, od mjesne zajednice pa do predsjedništva Bosne i Hercegovine, sve je zaštićeno. I zato ja pominjem utjecaj s polja. Mislim da čak nije problem da li ćemo, kada je riječ o kriminalu, govoriti osim medijskih napisa o gospodinu Dodiku, gospodinu Bakiru Izetbegoviću, gospodinu Čoviću i tako dalje. Problem je u cijelom mehanizmu, dakle od dna društva pa do vrha je korupcija i kriminal.
Politički analitičar i kolumnista Slobodne Bosne Asim Metiljević smatra da nisu ugrožene pozicije ni u Republici Srpskoj, ni u Federaciji i da se zapravo radi radi o površinskim problemima koji su sastavni dio bosansko-hercegovačke političke stvarnosti. Ono što je ključno jesu reforme.
Nije dakle dovoljno da to želi Izetbegović, Ović i Ivanić i onda smo mi u Evropskoj uniji. Kada bi to bilo tako, onda bismo mi mogli uzeti sada njemačke zakone, sve i prepisati, usvojiti i reći evo mi smo sad Njemačka, ali ne bismo bili Njemačka zato što potrebno je da svi segmenti društva, oni moraju također primijeniti nove modele.
Pored razmimoilaženja u strukturama vlasti i u političkim strankama prisutne su tenzije. Stranka Demokratske akcije i nakon kongresa suočena s ozbiljnim stranačkim razmimoilaženjima. Nedavno se isto dogodilo i Demokratskoj fronti koja je zbog, kako smatraju, upućeni interesa, ali i sujeta, došla do faze ozbiljnih problema. Ono što je sigurno jeste da će naredna godina u kojoj se od političara očekuje da rade pokazati jesu li sujete i fotelje, ali i zaštita kriminalaca u vlastitim redovima važnije od interesa države i građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Danas se obilježava Međunarodni dan migranata.
Osjećam solidarnost i bol sve ove napačene djece, posebno izbjeglica.
Generalno se osjećam sa svim žrtvama u ovom nekakvom nesretnom svijetu.
Na Vlašiću danas zvanično počela zimska turistička sezona.
Trebaju pojačati korpama i imali bi sezone i po.
Planina je epitomija puno, jedino mala infrastruktura je slabija. Ostalo je sve super, odlično.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Američki državni sekretar John Kerry predsjedava sastankom Vijeća sigurnosti UN-a s ciljem da se okonča četverogodišnji rat u Siriji. Ranije ove sedmice Kerry je za svoj plan dobio podršku ruskog predsjednika Vladimira Putina. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Podrška ruskog predsjednika Kerryjevom planu došla je tek nakon što je američki državni sekretar izjavio da ne traži promjenu režima u Siriji, što se naširoko u svijetu doživljava kao omekšavanje dugogodišnje američke pozicije da Asad mora otići. U pokušaju da se riješi sukob koji traje godinama, kompromis je uvijek moguć, ali koncesije se moraju dati sa obje strane, kazao je Putin. Prema nekim izvještajima, Amerikanci bi mogli pristati da Asad ima neku ulogu u tranzicionom periodu, a Rusi bi mogli pristati da Asad odstupi s vlasti kad se završi prelazni period. Te glasine o koncesijama natjerale su američkog državnog sekretara da se hitno sastane sa ministrom vanjskih poslova Saudijske Arabije, Adelom al-Džubeirijem, kako bi umirio Asadovog ljutog neprijatelja. Dok se Moskva i Washington približavaju u stavovima oko načina postizanja mira u Siriji, dotle Iran sve glasnije protestuje, posebno nakon što je Saudi Arabija prošle sedmice uspjela ujediniti opozicione grupe u jednu delegaciju koja će pregovarati s Asadom. Prema nacrtu rezolucije, vlada i pobunjenici imali bi rok od 6 mjeseci da formiraju prijelaznu vlast i godinu i po za organizaciju novih izbora.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Kako povećati prisustvo domaće robe, a ne nauditi evropskim i međunarodnim standardima o konkurenciji, tema je o kojoj se raspravljalo u Mostaru. Prisustvovali su predstavnici vlasti, privrednih komora, vodećih trgovačkih lanaca, ali i potrošači. Pratio Mirsad Behram.
Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović kaže da se, kada je riječ o poboljšanju poslovnog okruženja u oblasti trgovine, uvijek može poboljšati konkurentnost domaće robe. Ministar Vujanović tvrdi da je domaća svijest takva da prednost daje stranom, pa predlaže da se afirmiše skandinavski termin potrošački patriotizam.
Trgovački lanci iz realnog sektora, to su sigurno najmoćnije institucije u lancu trgovine. A nama je ambicija na zadovoljstvo i njih sami i normativ hakata da afirmiramo domaću proizvodnju, da afirmiramo konkurentnost domaćih proizvoda.
Ministar se slaže da se po zakonu zahtjeva određena kvota domaćih proizvoda u trgovačkim lancima, ali kaže da je prejudiciranje pitanje da li je ta kvota zastupljena ili ne.
Moja stvarna želja, ambicija upravo da ta participacija naših proizvoda bude na tolikom nivou da vizualno kad uđe domaći kupac da ima otcaj, da je to na zadovoljavajućem nivou.
Admir Kapo iz udruženja Kupujmo i koristimo domaće ističe da prvo treba podizati svijest građana o kupovini domaćih proizvoda te omogućiti da tih domaćih proizvoda bude što više na policama tržnih centara.
Mi smo imali do sad jedan veliki problem da smo otprilike negdje imali, kad uzmemo kompletan zbir, znači tržnih centara, da smo imali nekih 30% domaćih proizvoda.
Podsjećajući da je BiH još prije više od 2 decenije uvela tržišnu ekonomiju, Marin Bago iz Udruženja za zaštitu potrošača Futura smatra da je poseban problem tržište javnih usluga.
Ono što je zločudno u BiH su usluge javnih poduzeća, komunalnih poduzeća. Ne smijemo zaboraviti da je pacijent u zdravstvu potrošač zdravstvenih usluga, pa imamo obrazovanje gdje su studenti, njihovi roditelji potrošači obrazovnog sustava, pa imamo javne usluge gdje su svi građani potrošači. To su one ključne stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac danas je u Sarajevu sa predstavnicima 27 nevladinih organizacija potpisala ugovore o raspodjeli 100.000 maraka iz granta za pomoć nevladinim organizacijama i udruženjima izbjeglih i raseljenih lica, informiše Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ministrica Semiha Borovac je uz dodjelu novca zahvalila predstavnicima udruženja koja se punih 20 godina brinu za izbjegle i raseljene osobe, te one koji su se uspjeli vratiti kući.
Vi ćete danas kad potpišemo ovaj sporazum postati naši partneri na terenu, koji ćete evo imati prilike da ova sredstva podijelite sa izbjegličkom kategorijom i to prije svega sa najugroženijom kategorijom stanovništva. Drago mi je što ste ove projekte uradili na osnovu potreba izbjeglih i raseljenih lica.
U koje namjene će novac biti utrošen? Milisav Garić, Udruženje poljoprivrednika Agrorazvoj Kalesija, kaže.
To je pomoć, znači, ljudima koji žive dole od svoga rada, čisto da im to malo olakšamo, te njihove nedaće.
Jure Krajinović, Zajednica povratnika Bosanska Posavina iz Dervente.
20 godine od Daytonskog sporazuma, aneks 7, aneks ovi, ali od tih aneksa, ako ti njega držiš u vladicu, nikad ne završi.
Marijana Dinek, BH Inicijativa žena.
Novac koji smo mi dobili upotrijebit ćemo za naše izbjeglice koje se nalaze u Bosni i Hercegovini još uvijek i za ljude koji su tražitelji azila, za ostvarivanja prava koja oni imaju na školovanje, na zdravstvenu zaštitu, da budemo na neki način produžena ruka tih ljudi jer su oni jednostavno u ovoj sredini bez familije, bez oslonca ikakvog.
Srpsko humanitarno udruženje Dobrotvor novac će iskoristiti za otvaranje javne kuhinje u Sarajevu, ističe Aleksa Čebić.
Dobrotvor je jedino društvo koje do sada nije imalo javnu kuhinju, ali evo i mi se nastavimo pokrenuti kako bi na ovaj način pomogli najugroženijim kategorijama.
I Sarajevo vas radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A rijetki povratnici u pusta srpska sela na području Vozuće kod Zavidovića kažu kako se malo ljudi vratilo zbog politike koja se vodila nakon rata, a koja je podržavala ostanak stanovnika tog sela u Republici Srpskoj. Ovaj planinski kraj posjetio je Arnes Grbešić.
Sela na području Vozuće u opštini Zavidoviće, koja su prije rata u Bosni i Hercegovini bila pretežno naseljena stanovništvom srpske nacionalnosti, danas su sablasno prazna. Iako je rat završen prije 20 godina, u Vozućkom selu Miljevići živi tek 10 staraca. Među rijetkim povratnicima je i Radivoje Jović, koji je penziju zaradio kao radnik građevinskog preduzeća Hidrogradnja Sarajevo.
Bilo je preko 200 numera kuća u selu Miljevića. U mom selu ljudi nema jedno 12.
Pusto je i selo Polje gdje živi još manje stanovnika nego u Miljevićima. Sa svoje 42 godine građevinski radnik Brano Stanković je najmlađi povratnik u Polje.
Premda živim sam, ali opet nekako u sumci, na sumci.
Predratni stanovnici Vozuće srpske nacionalnosti sada žive uglavnom na teritoriji današnje Republike Srpske, kaže predstavnik Udruženja za povratak u Vozuću Branko Stakić.
Taj narod je pretežno otišao. Ili se nalazi tamo na području Dervente, Modriče, Doboja, Kotorskoga i sve ono.
U politici koja nije podržavala povratak srpskog stanovništva u njihove predratne domove na području današnje Federacije Bosne i Hercegovine, i jedan od organizatora povratka Mirko Blagojević iz Vozuće vidi glavni razlog zbog kojeg danas, na primjer, nijedno dijete srpske nacionalnosti ne pohađa lokalnu osnovnu školu.
To je srpska politika kriva. Oni su bili za ostanak. Kad sam ja zvao da se vrati, onda su zvali da se ostane u Kotorskoj.
Na prostorima Vozuće je prije rata u Bosni i Hercegovini živjelo oko 4.500 stanovnika. Oko 53% stanovništva je bilo bošnjačke, a ostatak srpske nacionalnosti. Bošnjaci su svoje domove zbog rata napustili 1992. a Srbi 3 godine kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Vozuće, Arnes Grbešić.
U svijetu se obilježava Međunarodni dan migranata. Prema službenim podacima u svijetu živi njih oko 230 miliona. Ove godine ovaj datum ima višestruko značenje jer je svijet suočen sa najvećom migrantskom krizom od Drugog svjetskog rata. Tim povodom u nekoliko BH gradova je obilježen ovaj dan, a kako je bilo u Sarajevu čućemo od Aide Đugum.
Oko 991.000 izbjeglica i migranata ušlo je u Europu od početka godine, očekuje se da će narednih dana taj broj dostići milion. Mnogi su bježeći od rata ili siromaštva na tom putu izgubili živote. Među njima je veliki broj djece. Andreja Dabić iz Međunarodne organizacije za migracije u BiH objašnjava.
This year campaign is called...
Kampanja ove godine nosi naziv Zapalite svijeću, kojom se nastoji podsjetiti na izazove sa kojima se susreću migranti. Također, želimo se prisjetiti migranata koji su izgubili svoje živote, nastojeći da pređu iz mjesta svog porijekla na drugo mjesto.
Veliki broj izbjeglica iz Sirije, Iraka, Libije, Afganistana te ekonomskih migranata iz Afrike prošli su takozvanu Balkansku rutu. I čini se da niko bolje ne razumije ono što sada oni preživljavaju od Bosanaca i Hercegovaca. Zbog toga je veliki broj Sarajlija danas zapalio svijeću.
Osjećam solidarnost i bol sve ove napačene djece, posebno izbjeglica.
Generalno se osjećam sa svim žrtvama u ovom nekakvom nesretnom svijetu, od izbjeglica do ovih ratova i svega ostalog, terorističkih napada i tako dalje, u pomen na te sve žrtve, zapalila sam svijeću.
Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2000. godine 18. decembar Međunarodnim danom migranata. 10 godina ranije usvojena je Konvencija o zaštiti prava migrantskih radnika i članova njihovih porodica. Prema službenim podacima Ujedinjenih naroda, u svijetu živi oko 230 miliona migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Građanska inicijativa za Borik dostavila je žalbu Vrhovnom sudu Republike Srpske zbog odluke Skupštine grada Banja Luka da odbaci njihov prijedlog kojim se protive izgradnji pravoslavnog hrama na javnoj zelenoj površini i dječjem igralištu. Ovom žalbom traže, kako prenosi Gojko Veselinović, da sud razmotri sve argumente građanske inicijative.
Iz građanske inicijative za Borik žalbom Vrhovnom sudu žele da ukažu kako čitav proces donošenja odluke o izgradnji hrama na dječjem igralištu nije uvažio argumente i želje građana koji su protiv izgradnje hrama na toj lokaciji, kaže Miodrag Dakić iz građanske inicijative.
Mi očekujemo da će sud uzeti u obzir naše argumente. Neke su dvije opcije, da kažem, u igri. S jedne strane da će sud donijeti i usvojiti na neki način prijedlog građanske inicijative ili će lučiti se proces.
Za Dakića je nevjerovatna, kako kaže, količina neznanja i ignorisanja odbornika u gradskoj skupštini koji su odbacili njihov prijedlog sa preko 5000 potpisa skupljenih peticijom protiv izgradnje hrama. On ističe da su tražili sastanak i sa poglavarima Srpske pravoslavne crkve, ali do toga nije došlo, pa Dakić postavlja pitanje otkud toliko odsustvo volje i želje da se javno obrazloži stav crkve koja konstantno čuti, dok njihove stavove o navodnom interesu vjernika za izgradnju hrama prenose predstavnici gradskih vlasti. Jedno od rješenja koje predlaže jeste i referendum na nivou mjesne zajednice da se vidi koliko je građana za koju opciju, kaže Dakić.
Koliko je onih građana koji podržavaju da to ostane javna zelena površina gdje je igralište, koliko je onih koji misle da je prioritet građana Borika da tu se sagradi crkva.
Iz gradske uprave nisu željeli da daju komentar na pomenutu žalbu jer kažu da nisu upoznati sa njom, a nisu željeli ni komentarisati navode da je prema zakonu o uređenju prostora i građenja Skupština grada trebalo da u prijedlogu regulacionog plana donese odluku u roku od 90 dana od datuma javne rasprave koja je održana 17. septembra, što još nije učinjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Javni servis Bosne i Hercegovine nalazi se u najtežoj financijskoj situaciji od kraja rata. Od januara naredne godine upitna je naplata RTV takse, a moguća su i otpuštanja i smanjenje plata radnicima. Država Bosna i Hercegovina, koja po zakonu treba naći rješenje, se ponaša maćehinski prema državnom medijskom servisu. Tim povodom u regionalnom programu objavljujemo intervju sa Esadom Gotovušom, predsjedavajućim Upravnog odbora BHRT-a, a za ovu emisiju smo izdvojili.
Samo podatak da od 2009. do 2014. gubitak javnih emitera, govorim ukupno za sva tri javna emitera, prelazi preko 100 miliona maraka. Što pada broja pretplatnika, što ne ubrane takse zbog problema sa precizno definisanom zakonskom regulativom iz ove oblasti. Uvijek se provlači proskora, nema političke volje. Vama je poznato da javni emiteri u Europi i u svijetu i nigdje ne funkcionišu na političkoj volji, oni funkcionišu na osnovu zakona i propisanih normi tom zakonu. A ovdje se cijelo vrijeme spočitava da nema volje da bi se eventualno javni emiteri moguće stavili pod kontrolu vladajućih struktura.
Liječnici Brčanskog zdravstvenog centra pokrenuli su kampanju među brčanskim Romima, čiji je cilj edukacija i preventivno djelovanje na suzbijanju najčešćih bolesti koje pogađaju ovu populaciju. Više o tome u prilogu Zorana Matkića.
Po riječima brčanskih liječnika, najčešće bolesti među brčanskim Romima su ovisnost, razne zarazne bolesti, dijabetes i dječja paraliza. Primarius doktor Nihad Musić.
U sklopu kompletnog projekta predviđene su, znači, preventivne bolesti da se rade kad su u pitanju romska populacija, kao što je recimo prevencija grlice, materice, prevencija raka dojke, onda prevencija zaraznih bolesti, kad su u pitanju djeca da se radi dodatna imunizacija da bi se povećao procenat imunizacije djece.
Pokrenuta kampanja je prvi konkretan korak u zdravstvenoj prevenciji kod brčanskih Roma. Predsjednik Brčanskog udruženja Romi na djelu Čazim Salihović.
Daj Bože da je to bilo i prije organizovano, da se to dođe, znači ne bi došlo do ovih naših oboljenja, do naše te djece koje imaju te paralize, koji su oboljeli od šećera. To nam je lijepo došlo i trebalo se malo više naših Roma da odazovu.
Kampanja liječnika među brčanskim Romima bit će nastavljena i naredne godine, naglašava primarius Musić.
U idućoj godini planiramo da uključimo nevladine organizacije u okviru romske populacije da nam pomognu u boljoj realizaciji projekta.
Osim edukacija, u narednom periodu brčanski liječnici u romskoj zajednici provešće akciju mjerenja tlaka i kontrolu šećera u krvi. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
A na Vlašiću je danas zvanično počela zimska turistička sezona. U turističkoj zajednici očekuju veliki broj gostiju iz Bosne i Hercegovine i inostranstva i tvrde da su smještajni kapaciteti na ovoj planini gotovo popunjeni. Marija Augustinović.
Vlašić je ovih dana jedna od najprivlačnijih destinacija ljubiteljima skijanja, ali i građanima koji žele pobjeći od magle i smoga koji već danima guše gradove u Bosni i Hercegovini. Veronika Botić iz Zenice kaže da planinski zrak za nju predstavlja spas.
Najviše dolazim zbog zraka, da budem otvorena, Zenica je potom prljava, da ne može prljavija biti. Samo došla da se nadiše.
Skijaši kažu da na Vlašić dolaze jer je to najpitomija planina u Bosni i Hercegovini, ali da joj je najveći nedostatak zastarjela žičara koja zbog birokratskih problema nikada nije promijenjena.
Treba ju pojačati korpama i imali bi sezone i po.
Planina je pitomija puno, jedino mala infrastruktura je slabija.
Početak zimske sezone na Vlašić je izmamio i trgovce. Stana Marić iz Kneževa bavi se proizvodnjom sira 70 godina, ali kaže da gosti nisu za interesirani za kupovinu.
Imam sira, suvog sira, kajmeka, tako oči i kravi sire. Pa nije skupo, ali ne zaustavljaju se.
Gotovo svi smještajni kapaciteti na Vlašiću već su popunjeni, a goste do kraja vikenda očekuje bogat zabavni program, koncerti i kazališne predstave. Za Radio Slobodna Evropa sa Vlašića, Marija Augustinović.
A u Nacionalnom parku Una u naredne 4 godine bit će realizovano niz aktivnosti. Neki od njih su danas prezentovani javnosti, a šta je u pitanju čućemo od Dženite Duraković.
Pored formiranja foruma za održivi razvoj, planirano održavanje raznih ekoloških radionica, izrada ekotržnice u srcu nacionalnog parka u Kulen Vakufu, dok će se 50.000 maraka izdvojiti za podršku izgradnje posjetilačkog centra u zoni nacionalnog parka Una. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Mi smo insistirali kao prijedlog u područje nacionalnog parka i posebno pažnju da se posveti lokalnom stanovništvu i biznisima koje provodi lokalno stanovništvo u području nacionalnog parka.
Projekat je ovo od izuzetnog značaja za grad Bihać, koji svoju strategiju razvoja temelji upravo na razvoju turizma i nacionalnog parka. Emdžad Galijašević, gradonačelnik Bihaća.
Treba sve učiniti da se napravi taj jedan bolji ambijent, odnosno da ljudi na kvalitetniji način prihvataju nacionalni park. Vi imate podatke danas da u odnosu na 2014. godinu imate veći broj turista gotovo za 40% i grad Bihać na neki način radi svoju strategiju turističkog razvoja na osnovama nacionalnog parka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Čenita Duraković.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I pred kraj emisije informacija o vremenu za vikend. Jutra prohladna, tokom dana sunčano, najviša dnevna temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni. toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.